Quality sleep is essential. That's why the Sleep Number Smart Bed is designed for your ever-evolving sleep needs. Need a bed that's firmer or softer on either side? Helps you sleep at a comfortable temperature? Sleep Number Smart Beds let you individualize your comfort, so you sleep better together. J.D. Power ranks Sleep Number number one in customer satisfaction with mattresses purchased in-store. And now, save 40% on the Sleep Number Limited Edition Smart Bed for a limited time. For J.D. Power 2023 award information, visit jdpower.com/awards. Only at Sleep Number stores or sleepnumber.com.
Hey there, it's Michelle Norris. I'm host of a podcast called Your Mama's Kitchen. When I travel, I'm usually looking for a way to find a taste of home when I'm not at home. And one of the things I love to do when I am at home is entertain. And Airbnb allows me to do that. When I was in California recently, I rented a house that had a great kitchen. And when we were sitting around the table, we're all thinking, we're in someone else's house. Someone could be in all of our homes as well. If you have a home, but you're not always at home, you have an Airbnb. Your home might be worth more than you think. Find out how much at airbnb.com/host.
Hvor mye åpning har vi i dag?
Hvor mye åpning har vi i dag? Vi har...
Er fingeren, er hånda inne? Hvor mange fingre får du
plass i? Den er inne. Det er 7 cm åpning. Og den er bløt.
Hva da?
Kort. Cervix. Ja, jeg kommer jo rett fra føden, så jeg er fortsatt i åpningsmodus. Med 7 cm åpning, god progresjon, det lover bra for denne episoden her.
Veldig bra. Ja. Vi gleder oss.
Nok fødselsprat?
Ok.
Ok. Hjertelig velkommen til en ny episode av Åpen Journal, folkens.
Tusen takk for det.
I dag så skal det handle om et virus, men frykt ikke hvis du er lei av korona. For det er ikke korona den skal handle om.
Nei.
Nei, det skal handle om et virus som på 80-tallet skapte panikk over store deler av verden. Vi skal snakke om HIV og AIDS.
Spennende.
Ja, det tror jeg blir veldig spennende. Og dagens gjest, han har vært gjest før, men vi har jo hatt så mange gjester at nå begynner vi å snu bunken. Og invitere de beste. Neida. Men vi inviterer hyggelige folk, enten de har vært her før eller ei, og Thomas Numme, han har nok mer å by på også i dag.
Og så var vi nylig og så han på Folketeatret.
Mamma Mia.
Ja.
Det stemmer.
Eller ikke nylig da, men litt før jul.
Ja, og det var veldig gøy. Det var
veldig bra.
Veldig bra, han var veldig flink. Ulrikke, hun blir man jo forelsket.
Åh, sier du det?
Ja.
Snakk for deg selv.
Ja. Så, men i dag så er det bare Thomas som er gjest.
Men Ulrikke er alltid velkommen. Ja.
Hvordan har du hatt det i det siste, Haraldsen?
Jo, takk, bra.
Ikke noe mer.
Ikke noe mer.
Da går vi videre til ukens tema, da, folkens, fordi Harald har ikke noe mer å si.
Hva har skjedd siste uken? Jeg har jobbet litt.
Ja.
Ja, det er vel det jeg har å melde om.
Det er det, ja. Det vi har gjort siden sist er at vi har vært på middag hos vår kjære naboer,
ja.
Som er Nicolai Ram og hans kjære Josefine.
Ja.
Men da må man, vi var jo på middag hos de og hadde en veldig hyggelig kveld, men Nicolai er jo kjent for å drive en del med sportsprogrammer og humor og sånn, og du er jo ikke så veldig oppdatert på visse sportsarrangementer og visse idrettsutøvere.
Det må jeg bare bifalle, det er helt riktig.
Så han fortalte, eller de fortalte i hvert fall at de hadde vært, og jeg er liksom opptatt av at du i hvert fall må fremstå som du kan litt om sport. Men de forteller da om at de har vært hos et vennepar og sier de et eller annet sånn, ja, men ja, kanskje du kjenner han her, han heter jo Kristoffer Kjelstad eller noe sånt. Og så sier de sånn, ah ja, tenker du på håndballspilleren? Så tenkte jeg bare sånn, hva faen er det du mener nå? Og så var det Christian Kjelling.
Ja.
Så du bare sånn, åja, ja, håndballspill, ja, Christian Kjelling. Så jeg de bare sånn, hæ?
Men jeg prøver ikke, og det er du som prøver å få meg til å virke som at jeg er bedre på den der. Men jeg helt åpen ærlig på det, ja. Når det kommer til sport. 0,0.
Jeg føler jo også at du bare tok et navn opp av hatten der, som...
Jeg gjør det innimellom. Gøtser, skyter fra hofta, bommer, og det er forferdelig.
Ja, noen ganger gjør du det. Men neste gang treffer du kanskje, hvem vet? Ja. Det jeg tenkte vi skulle bare bruke litt tid på, ikke mye, var bare at det kom en tilbakemelding fra et par lyttere. Jeg vil ikke si at det er flere enn et par, men likevel så vi jeg dem tid.
Som var det? Et par uavhengige?
Et par, ja, uavhengige. Som mente at vi, i og med at vi snakket om psykoser i en tidligere episode, og også snakket om psykopati, altså psykopater, i samme episode, så var vi kanskje ikke overfor dem like tydelige på at det liksom to vidt forskjellige ting.
Ja.
Så bare oppklar det, Aral.
Ja, nei, det må jeg bare beklage hvis jeg har blandet de begrepene. For det to helt forskjellige ting. Så en psykose, det jo en medisinsk tilstand hvor man plutselig havner i en tilstand hvor man opplever verden på en annen måte enn det andre gjør. Og det kan være alt fra hallucinasjoner til at man ja, hører stemmer, ser ting som ikke der, eller at man plutselig begynner å føle seg overvåket. Da. Mm. Det en psykose, og det kan affisere veldig, veldig mange, og det kan man bli kvitt. Mm. Det kan man gå liksom inn og ut av den tilstand. Psykopati jo noe man bruker om noen som har personlighetstrekk som oppfattes som veldig lite empatiske. Da. Man sier at noen psykopat. Det jo ikke et begrep som brukes rent medisinsk, men det handler om at man gjerne da opptrår uempatisk, manipulerende, har narsisistiske trekk og så videre. Så ja. Det to veldig, veldig forskjellige ting, og viktig at man holder fra hverandre. Og beklager yes. hvis ikke jeg har gjort det.
Helt nydelig levert her da.
Tusen takk for det.
Har du noe nytt fra medisinen denne uka?
Ja, jeg tenkte faktisk at vi skulle snakke litt om, det kommer litt på korona, beklager det, men at vi skal snakke litt om boosterdosen, ja. Altså vaksinedose 3, fordi vi har jo...
Den skal jeg ta i dag.
Ja, ja. Nettopp. Vi har jo, noen av de som hører på jo i aldersgruppen vår,
ja.
Altså barn og unge, under 45, mellom 18 og 45. Og det vi skal huske på når man skal vurdere om man skal ta dose 3 av koronavaksinen, det at når man under 45 år, så har man jo i utgangspunktet ganske lav risiko for alvorlig sykdom, hvis man får koronaviruset. Og vi har jo allerede snakket om i en tidligere podcast at trafikken mye farligere enn covid.
Mm.
Mye farligere enn covid for folk i den alderen her. Så det noe greit. Og hvis du har to doser med vaksine, så denne risikoen for alvorlig sykdom ytterligere redusert.
Mm.
Hvis du tar en boosterdose, så tar tredje dose, så vil det gi lavere risiko for å bli smittet. Mm. Det vil det, og dermed også lavere risiko for å bli, eller for å smitte videre. Men hvor lenge det varer, det vet vi ikke. Og det ser dessverre ut som at det ganske kort, særlig for omikron da. Altså den beskyttelsen du får av boosterdosen mot videre smitte med omikron, ganske kort.
Mm.
Hvis du har risiko for å bli smittet, altså høy risiko for å bli smittet, eller da stor konsekvens at du blir smittet, da vil jeg tatt dose 3.
Ja.
Hvis du er under 45. Så for eksempel hvis du har underliggende sykdom, eller er gravid, da vil jeg gjort det. Men hvis ikke, så tror jeg ikke jeg ville tatt den hvis jeg var under 45 år.
Nei.
Og det også litt viktig å huske på, at det det samme som Folkehelseinstituttet sier.
Mm.
Altså det jo åpenbart også derfor jeg sier det. Eller altså vi jo på en måte sånn sett enige. Men mange tenker at alle skal og bør ta den under 45 år, men sånn det altså ikke. Og så kan man jo si hvorfor det? Nei, langtidseffekten av tredje dose, det vet vi ikke. Det ikke liksom studert lenge nok, men man vet jo heller ikke langtidseffekten av covid-19.
Nei.
Og jeg tror personlig at man har ikke noe bedre måte å finne svar på enn ved vitenskapelig forskning, gjennomført av folk som har god utdannelse, og som ikke på forhånd har bestemt seg om noe som helst. Da.
Mm.
Noen som skeptiske til vaksiner, de vil være det uansett. Noen som veldig for vaksiner vil være det uansett. Men da det veldig viktig at de forskningsresultatene som legges frem, eller undersøkelser som gjøres av folk som på forhånd ikke har bestemt seg. Det det beste utgangspunktet. Men foreløpig, basert på det vi har av tilgjengelig kunnskap, så ser det ut som at vaksinen tryggere enn sykdommen.
Ja.
Det viktig å vite. Og det beste vil nok være å ikke ha noen av delene.
Mm.
Ikke ha vaksinen og ikke ha sykdommen. Det tror jeg nok alle ganske enige om. Men hvis du må velge mellom sykdommen og vaksinen, da vil jeg valgt vaksinen.
Ja, men nå sier du jo at hvis man under 45...
Under 45, frisk og rask, og du ikke har veldig høy risiko for å bli smittet.
Mm.
For eksempel, hvis du jobber i barnehage, for eksempel, har du veldig høy risiko for å bli smittet. Helsepersonell tett på mye pasienter hele tiden, høy risiko.
De som har barn da, generelt nå som det så mye smittet.
Ikke sant? Så du har en del sånne grensetilfeller da.
Mm.
Jeg har jo barn. Jeg tror jeg kommer til å vente med å ta dose 3.
Fordi?
Nei, vi har til nå ikke hatt noe smitte i barnehagen. Ikke vært en eneste gang i karantene.
Mm.
Ikke vært i nærkontakt, ikke noe sånt. Så jeg håper og tror at jeg står det ut, uten å bli smittet.
Det kan komme og spise deg bak, men jeg
Absolutt.
Har jo diabetes, og jo nå i praksis på sykehus, og både på, nært på helsepersonell og folk som veldig syke. Så da tenker jeg at det veldig lurt å ta den.
Det tror jeg en veldig smart vurdering.
Mm. Men interessant det du sier.
Ja.
Ja,
man må huske på at det finnes jo mange, man hører veldig mye om råd og hit og dit, men man skal passe på at Folkehelseinstituttet sier også det at vi vet jo ikke noe langtidseffekter av dose 3 av vaksinen.
Nei.
Sånn at man skal ikke bli så... Altså det viktig å være litt kritisk til alt da.
Mm.
til og med til myndighetens anbefalinger. Nå jo det som regel utarbeidet av folk som selv kritiske. Mm. Men noen ganger så blir det sånne store strømninger i befolkningen som bare trekker deg i en eller annen retning uten at man egentlig stopper opp og tenker på hva det som skjer.
Men jeg har jo, nå jeg sikkert litt skadet, fordi jeg har jo mye undervisning på Riksen og Ullevål og sånn om dagen, og selv om omikron virker å være relativt snill, så blir jo folk syke av covid. Sånn at, ja, vaksinen, man, som du sier, man ville helst ikke hatt noen av delene, men jeg ville jo mye heller hatt vaksinen enn covid.
Helt enig. Mm. Helt enig.
Også fordi du vet ikke hvordan du vil bli rammet av det.
Nei, og så må du huske på at når det er så høy smittetall som det er nå, så vil det bli en del innleggelser uansett, for du har jo 10 ganger høyere smittetall nå enn vi har hatt på... Ja, egentlig noen gang. Mm. Og det betyr at hvis det er en tiendel så farlig, så vil du allikevel få like mange innleggelser.
Ja.
Så nei, det er vanskelig, veldig vanskelig å vurdere. Så jeg vil bare oppfordre de som hører på det her til å innimellom stoppe opp og tenke litt.
Mm. Og har du ikke tatt noen vaksiner? Hva sier du da?
Nei, det ville jeg ikke gjort.
Nei.
Da ville jeg definitivt godt å tatt vaksiner. Og da igjen, bare husk på, vi vet ikke langtidseffekten av vaksinen, det er helt riktig, men vi vet heller ikke langtidseffekten av sykdommen.
Mm.
Og foreløpig så tyder alt på at vaksinen er tryggere enn sykdommen.
Mm.
Men at det er potensielle bivirkninger og langtidseffekter av begge to, det kan godt være.
Mm.
Men for de fleste så er valget mellom å få vaksinen eller sykdommen.
Ja.
Så kan du si, ja, men jeg satser nå på ikke få den. Ja, men det er fordi jeg har 2 doser i bånd da. Ja. De hadde ikke turt å satse på det hvis jeg ikke hadde noen vaksiner.
Mm. Takk for medisinsk oppdatering fra Medisinsk Hjørne i dag.
Det var meg en stor glede. Har du noe interessant å fortelle om fra den siste uka?
Du, jeg har jo det. Jeg har veldig spennende dager på føden. Koser meg veldig der.
Mm-hmm.
Og der er det også veldig interessant å se hvilke metoder man bruker for å få ut babyer.
Ja, ja, hva finnes?
Nei, altså, for dette er jo på et sykehus, og man bruker jo selvfølgelig de vanlige metodene, som bare vanlig fødsel, og så har du vakuum, og så har du tang, og så har du keisersnitt, ikke sant, hvis noen ting. Finns også veldig mange forskjellige stillinger, som jeg tenker til et eventuelt neste svangerskap, at blir spennende å eventuelt teste.
Oi!
Ja, det er alt fra at du sitter på do, og
føder ned i do?
Nei, du sitter på do, setter hendene på liksom kanten av doen, eller liksom håndtakene ved siden av, setter de litt sånn innover, og så får du en krakk eller en stol under, sånn at knærne kommer høyere enn hofta.
Ja.
Skjønner du hva jeg mener? Akkurat som at du sitter på huk, bare at du gjør det på do.
Ja.
Det er en fin øvelse.
Ja.
Eller så kan det være at du sitter på en ball, masse forskjellig. I tillegg så var jeg med på en fødsel hvor jeg ble spurt, det gikk litt trått etter hvert, altså det gikk litt tregt, og da sa de, kan ikke du klemme litt på lilletåa hennes? Og da tenkte jeg sånn, og da sa jeg faktisk, men vil dere at jeg skal hente bongotrommen også? Så bare har vi alt vi trenger, på en måte. Og de lo av det, men jeg trodde sånn, nå tuller de med meg siden jeg ni. Men de driver med akupunktur her også.
Mm.
Og da var det et punkt der nede på lilletåa, til deg som skal føde, som du kan klemme litt på.
Ja.
Og hun fødte.
Ja, gjorde hun det.
Ja, gjorde det. Så, nei, men jeg plukker opp mye spennende tips på veien. I dag så skal det jo handle om et virus, men ikke da korona, heldigvis. Det skal handle om HIV.
Ja.
Og det skal handle om AIDS, så det er jo 2 forskjellige ting. Kan du bare forklare begrepene? Hva er det for noe?
Ja, det kan jeg gjøre. Når er det du skal begynne å ta disse temaandelene, du som snart er lege?
Det kan vi snakke om i en annen episode.
Hva kan du om HIV og AIDS?
Jeg kan litt, faktisk.
Ok.
For jeg skal kunne litt om HIV og AIDS nå.
Det skal du.
Ja.
Hvor lenge er det eksamen?
Det er litt over 4 måneder.
Okay, men jeg kan gjerne ta denne, og så kan vi jo krangle om neste.
Ja.
Så HIV, det er et virus, mens AIDS, det er en sykdom. Og HIV, eller HIV, det er et virus. Og HIV, det er et akronym for Human Immune Deficiency Virus.
Mm.
Og Human Immune Deficiency Virus, det betyr da, altså, menneskelig immunsviktvirus. Og dette viruset, det affiserer immuncellene våre, og det gjør at immunforsvaret vårt sakte, men sikkert, dør.
Mm.
Det er forferdelige, tragiske greier.
Mm.
AIDS, det er en sykdom, og det er et akronym for Acquired Immunodeficiency Syndrome, altså ervervet immunsviktsyndrom. Og det er en tilstand man får når immunforsvaret er så nedbrutt at man begynner å få symptomer på at immunforsvaret er nedbrutt.
Mm.
Og det er for eksempel at du får uvanlige infeksjoner, altså sopp eller bakterier som vanligvis ikke gir sykdom hos mennesker, begynner å gi sykdom hos AIDS-pasienter, eller at man får kreft. For det jo immunforsvarets jobb å bekjempe infeksjoner og å bekjempe kreft.
Ok, men da har vi fått definert disse begrepene. Hvordan forekomsten av HIV i Norge nå, og hvordan den på verdensbasis?
I Norge så det cirka 7000 som lever med HIV, og på verdensbasis det cirka 40 millioner.
Ok, så det et stort problem globalt. Hvordan smitter viruset?
Ja, så HIV-viruset det smitter via kroppsvæsker, og det særlig mye av det i sæd og i blod. Mm. Så alt som kan overføre disse væskene gir jo ganske høy risiko. Så analsex, deling av sprøyteutstyr, stikkuhell, blodoverføring og så videre, veldig høy risikosport da, mellom en person som har HIV til en person som ikke har HIV. I tillegg så fødsel en ganske stor risikosituasjon, og amming dessverre også.
Ja, fordi man tenker at da blandes det kanskje med blod og sår på brystvorten, eller det melken?
Ja, så det kan skje alt fra før fødsel, under fødsel og etter fødsel. Da. Så det kan være akkurat mengden i morsmelk tror jeg ikke så fryktelig stor, men det handler vel om hyppigheten og kontakt og sånn. Men okay. Det er veldig mange, risikoen for å få HIV hvis du født av en mor med HIV, og hun ikke mottar behandling, cirka 25%.
Ja, det tenker jeg ikke var så mye.
Ja. Nei, ikke sant? Hvis du tenker at du har analsex, altså du får den i pipa av en som har ubehandlet HIV, hva tror du risikoen for å få HIV da?
20%.
Cirka 1%. Ja, så det ikke større.
Nei.
Og hvis du har vaginalt samleie med en som har...
Er enda mindre da?
Ja, det 0,1%.
Oi.
Ja. Så hvis jeg hadde hatt HIV, og vi hadde hatt...
Ubehandlet
HIV, og vi hadde hatt samleie, så hadde risikoen for at du ble smittet 0,1%.
Ja. Men altså, vi må jo likevel da dra litt tilbake til 80-tallet, hvor HIV-epidemien oppstod og herjet. Så selv om du da sier at sannsynligheten for å bli smittet egentlig ganske lav, så var det jo veldig mange menn som ble smittet. Hvorfor var de mer utsatt?
Nei, det flere årsaker til det, men det var særlig mye spredning i det homofile miljøet. Og det som øker risikoen, det jo mange seksualpartnere. Det analsex, og det røff sex. Mm. Og der jo homofile menn mer utsatt. Det mer utveksling av sæd, det større risiko for slimhinnerifter, og så videre.
Mm. Og viruset smitter også lettere fra mann til kvinne enn fra kvinne til mann. Det da på grunn av sæden?
Ja, altså ved vaginalt samleie så risikoen nesten like stor. Okay. Altså en frisk mann som har vaginalt samleie med en HIV-positiv kvinne har like stor risiko for overføring av smitte som motsatt.
Ok.
Cirka.
Ja.
Så det handler mer om dette med at, at analkanalen ikke så... den litt skjørere.
Mm.
Den tåler mindre juling, mer sårbar for rifter. Det en av faktorene.
Ok. Men hvordan påviser man en HIV-infeksjon, og hvor raskt kan den påvises?
Nei, man tar blodprøver, og det man ser etter da, det selve viruset. Og så ser man at det antistoffer mot viruset. Og antistoffer, som du vet, jo immunforsvarets forsvar mot blant annet virus da.
Mm.
Og selve viruset, det kan man faktisk påvise i blod gjerne 1-2 uker etter smittetidspunkt. Men det kan ta opp til 2 måneder før viruset har rukket å reprodusere seg nok til at man klarer å påvise det. Og antistoffene, som man også måler, det kan ta opp til 3 måneder før kroppen har laget nok antistoffer til at det kan måles i blod. Men som en tommelfingerregel, så tester vi 6 uker etter smitte, og hvis den er negativ, da er man all good.
Ok, da er man ganske sikker på at man ikke har det.
Yes.
Okay.
For det som gjerne skjer, at du stikker deg på en nål eller et eller annet, du i en risikosituasjon, og så lurer man veldig på om man er smittet, men da tar det opp til 6 uker før man kan få tatt en prøve, så kan gi det endelig svaret.
Men vi har jo nylig sett tv-serien It's a Sin, som skildrer tiden fra da homofile ble smittet på 80-tallet. Og man visste jo så lite da viruset kom, og det var jo flere pasienter som ble stengt inne og isolert fra omverdenen, akkurat som et fengsel. De fikk ikke møte familien, ingen. Og man var jo redd at det smittet ved hudkontakt. Jeg leste også historier om at her i Norge så var det blant annet mikrobiologiske avdelinger her på sykehus i Norge som nektet å analysere prøver fra de som var mistenkt HIV-positive. Ja. Så det var jo veldig mange sånne fordommer og ikke minst mye redsel.
Ja.
Kan du si litt om det?
Altså, det kom jo da et virus som man så hadde 100% dødelighet, og det veldig guffent. Ting som har 100% dødelighet, det skummelt. Og så visste man jo veldig lite om det i starten. Man visste ikke hvordan det smittet. Og det skaper mye frykt, og frykt alltid en dårlig ting. Og så man at det var enkelte grupper som hadde mer smitte enn andre, og det kunne bidra til en stigmatisering også av den gruppen. Og på den tiden også var jo ikke homofili, det var jo som I en del kulturer ble sett på som noe skittent og urent og ekkelt. Mm. Så det var jo, de la jo stein til en byrde som allerede var litt tung. Men man kan jo forstå at når man ikke vet noen ting om hvordan det smittes, eller smitter, så vil man jo ta alle forhåndsregler som mulig. Og så gikk det dessverre ut over både pasienter og pasienter, eller personer som man antok kunne ha denne smitten.
Mm.
Så det et stygt kapittel.
Ja. Hva symptomer på at man smittet da?
Som regel så merker du ikke symptomer på at du smittet av HIV. Cirka halvparten vil få sånn feber og halsvondt og hovne lymfeknuter og sånn, noen uker etter at man smittet, som går over. Og det kan være hva som helst da. Alle har jo noen sånne runder I løpet av et år. Ikke med HIV, men med andre ting. Altså halsvondt og feber. Så man merker egentlig ikke noe før HIV-viruset har drept så mye av immunforsvaret, at immunforsvaret I seg selv ikke virker godt nok.
Mm.
Og det man da merker, det at du får infeksjoner med bakterier eller sopp, som vanligvis ikke gir infeksjoner. Og det som ganske vanlig jo at man blir innlagt på sykehus med en lungebetennelse, og så tar man prøver og ser hva det som gir lungebetennelse, og sier man, jøss, du skal jo ikke ha infeksjon med den soppen her.
Nei.
Her må det være noe gærent med immunforsvaret ditt.
Mm.
Så tar man prøve og ser til HIV, og vipps, det varen.
Hvor fort snakker vi at dette skjer?
Nei, det tar, jeg tror gjennomsnittet sånn 10 år, men det kan ta noen få år, så kan det ta opp til flere 10 år før det skjer da.
Ok. Og hva skjer da hvis pasienten utvikler AIDS?
Nei, så først ikke sant, så får man denne smitten, man får vondt I halsen og feber og sånn noen, og så bare surrer og går, da ligger det HIV-viruset inne I kroppen og reproduserer seg og dreper immuncellene dine, en etter en. Og da merker du ikke så mye.
Mm-hmm.
Og så det jo det at du får da denne her, disse infeksjonene, det vi kaller opportunistiske infeksjoner, mm. altså bakterier og sopp som vanligvis immunforsvaret veldig enkelt klarer å bli kvitt, vi merker ikke noe til det, de begynner å snike seg inn da.
Mm.
Så man kan få hyppige soppinfeksjoner, sopp I munnen og så videre, eller man kan få uvanlige krefttyper som de fleste ikke får, fordi immunforsvaret klarer å bli kvitt ganske fort.
Mm. Ok, heldigvis så finnes det jo nå veldig god behandling mot HIV, sånn at man kan oppdage det tidlig og stoppe utviklingen av AIDS. Altså, hvordan fungerer denne behandlingen?
Ja, så det man vil gjøre jo selvfølgelig å stoppe utviklingen til AIDS. Så du får HIV, har HIV-infeksjonen, og så vil du da stoppe at HIV-infeksjonen utvikler seg til å bli AIDS da. Fordi AIDS, det 100% dødelig.
Mm. Det finnes det ikke behandling mot. Du kan behandle infeksjonene sikkert.
Ja, men til slutt så dør du av enten infeksjonen du ikke klarer å behandle, eller kreft da.
Mm.
Så, ja. Og det har jo heldigvis vært en fantastisk utvikling, fordi HIV, som igjen jeg sa var 100% dødelig, nå I for eksempel I Norge, så lever du med HIV nesten like lenge som de uten HIV, altså vanlige friske mennesker uten infeksjon. Så det man gjør rett og slett å gi en del piller som hindrer HIV-viruset I å replikere seg.
Mm-hmm.
Da får man både et lavt antall virus I blodet, og du sørger for at immuncellene ikke dør da. Og det veldig, veldig fint.
Mm.
Og så kan du selvfølgelig behandle eventuelle infeksjoner hvis de oppstår. Og hele tiden så monitorerer man da hvor mye virus I blodet, hvor mange immunceller har du.
Mm.
Og så finner man balanse med hvor kraftig medisin du må gi. Men det ganske tøft regime, og det krever jo at man tar medisinene sine sånn som man skal. Men det som veldig fint med denne typen behandling at du får så lave konsentrasjoner av virus I blodet at man I praksis ikke smittsom for andre.
Ja.
Og det veldig, veldig bra. Så hvis du velbehandlet med HIV, da kan du ha sex med andre uten kondom.
Mm.
Og du trenger faktisk ikke engang å informere om at du har HIV til sexpartnerne, hvis man vet at man godt behandlet. Og det det legen din som forteller deg da. Mens det jo straffbart å ha ubeskyttet sex med partnere, hvis du har ubehandlet HIV, og ikke forteller om at du har HIV.
Mm. Men man har jo også behandlinger som kalles PEP og PREP. Hva det?
Ja, PEP og PREP, det medisiner som man kan ta for å redusere risikoen for å selv bli smittet av HIV. Altså det medisiner du tar uten å ha HIV, men for å redusere risikoen for å få det. Så PEP, det et akronym som står for posteksponeringsprofylakse. Profylakse, det betyr beskyttelse. Og posteksponering betyr jo da at du utsatt for noe allerede. Så PEP, det en medisin man kan ta hvis man har vært utsatt for HIV. For eksempel hvis du har stukket deg på en nål som nylig har vært brukt av en HIV-pasient, eller man har hatt sex med en person med kjent HIV-smitte, eller høy risiko for HIV-smitte, da tar du denne PEP-behandlingen. Men det må tas så raskt som mulig etter man eksponert, og gjerne noen få timer etter. Altså så få timer som mulig. PREP, det pre-eksponeringsprofylakse. Pre, det betyr jo før. Og det tar man som et forebyggende tiltak. Og den brukes gjerne av menn som har sex med menn. Fordi når du bruker dette middelet, så kan du da ha, i hvert fall i teorien, sex med andre mennesker som har ubehandlet HIV uten at man selv får det.
Men er det sånn at man da må ta PrEP hele tiden? Eller er det sånn du gjør før helgen hvis du vet du skal ha deg?
Ja, så det kommer litt an på situasjonen. Du kan ta det bare i forkant av ting som skal skje, men mange bruker det også fast, for da slipper du å tenke på det, slipper du å planlegge det, og så kan du ha sex med hvem du vil, uten å ha risiko, eller veldig, veldig lav risiko for å få HIV da. Mm. Men det er mange andre kjønnssykdommer du kan få.
Ja, det må vi ikke glemme.
Så det er viktig å huske.
Så har skjedd mye med, på behandlingsfronten. Det som også har skjedd er jo at FN har som et av sine bærekraftmål å stoppe HIV-epidemien innen 2030. Kan du si litt om det målet?
Ja, det er altså at FN har et mål om å senke antall tilfeller av HIV på verdensbasis og sørge for at færrest mulig får AIDS. Og det har de klart ganske bra. Altså tidlig i 2000-tallet så var det mer utbredt enn det er nå i form av antall nye smittetilfeller og hvor mange som går fra HIV-infeksjon til AIDS da. Og det handler om å selvfølgelig sikre god prevensjon, sikre at de som har HIV får god behandling og at de følges tett opp.
Så det har skjedd mye her i Norge og i Europa, men på verdensbasis er det fortsatt mange som smittes og mange som dør. Så vi har jo en vei å gå.
Absolutt. HIV er et stort globalt problem. Mm. Det er lett å glemme når vi bor i et land med et velfungerende helsevesen som i Norge. Mm. Men vi skal ikke glemme at det skjer mye utenfor disse dørene her.
Nei, men det som i hvert fall er bra er at det har skjedd litt med kanskje fordommene, og ikke minst hva man tenker rundt HIV og AIDS da.
Yes, og det synes jeg man skal huske at personer med HIV, godt behandlet, ikke, de får ikke smitte av det.
Mm.
Så det er bra. Og jeg kan legge til en ting også, et med PrEP som man bruker for å unngå å få HIV, det vil sannsynligvis ikke drive noen resistensutvikling av HIV-viruset.
Mm.
Fordi når man bruker PrEP, så er man i utgangspunktet ikke i kontakt med HIV-viruset. Man kan tenke at hvis du brukte antibiotika hele tiden for å ikke få infeksjon, da vil du utsette mange bakterier for denne antibiotikatypen, og så utvikler det resistens. Mm. Men de som bruker PrEP, de har jo ikke HIV-viruset i seg.
Mm.
Så derfor er det ikke noe virus som blir utsatt for det, i hvert fall veldig, veldig få, og derfor antar man at resistensutviklingen er veldig liten.
Ja, og godt er det.
Veldig, veldig godt.
Vi har med oss et lyttespørsmål i dag, og det er jo fra en som er glad i å sole seg litt, da, og hun lurer på hvor farlig er egentlig solarium?
Ja, altså, og nøyaktig hvor farlig ting er, det er ganske vanskelig å finne ut av. Og jeg må si, jeg personlig har blitt litt tøffere å snakke rundt risiko i de senere årene, fordi det er veldig vanskelig, jeg tror ikke folk klarer å forholde seg til risiko. Altså, hva er farlig? Og for eksempel hvis du røyker, da alt annet blekner i forhold, da, sånn risikomessig, så det kan være et viktig prinsipp å huske på. Men solarium dessverre øker risikoen for hudkreft, og det gjør også at du får mye mer rynker enn hvis du ikke bruker solarium og ikke er i sola generelt. Da. Og solarium er jo som å være ute i sola, bare litt kraftigere. I hvert fall de fleste solarium har et opplegg som gjør at du får litt andre stråler, altså samme stråler som fra sola, men i litt annet forhold, og vil øke risikoen for hudkreft. Og hudkreft, det er en forferdelig skummel krefttype å få.
Mm.
Så jeg vil anbefale ingen å bruke solarium, og alle å bruke solkremer ute i sola. Og, altså, jeg er bleik som bare det, og jeg har tatt masse solarium da jeg var ung, som jeg selvfølgelig angrer bittert på nå. Men bruk heller selvbryning, eller aksepter at du er bleik hvis du er bleik.
Ja.
Det har jeg begynt å gjøre.
Og du står i det?
Jeg står i det.
Du står i det.
Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings, from premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market.
Quality sleep is essential. That's why the Sleep Number Smart Bed is designed for your ever-evolving sleep needs. Need a bed that's firmer or softer on either side? Helps you sleep at a comfortable temperature? Sleep Number Smart Beds let you individualize your comfort, so you sleep better together. JD Power ranks Sleep Number number one in customer satisfaction with mattresses purchased in-store. And now, save 40% on the Sleep Number Limited Edition Smart Bed for a limited time. For J.D. Power 2023 award information, visit jdpower.com/awards. Only at Sleep Number stores or sleepnumber.com.
There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with PlushCare. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at plushcare.com/weightloss. That's plushcare.com/weightloss. plushcare.com/weightloss.
Så du har fått mailen, vår kjære gjest Thomas Numme.
Hei! Men jeg hører ikke noe I dette headsetet.
Men det kommer vi ordne. For vår produsent har jo da for ja, tre dager siden sendt deg en mail.
Ja, det stemmer.
En viktig mail.
En viktig mail om hva som skulle skje her I dag.
Ja, men den sjekker jeg... du ikke mail, eller?
Jo da, men tydeligvis ikke denne.
Er nivået greit?
Nei.
Vil du ha lavere eller høyere?
Jeg har ingenting.
Du har ingenting. Da liker jeg å sjekke, den I?
Der, ja, her vet
du. Der har du også, men det greit nok?
Nå kan det, den nydelige kan litt opp. Litt der fint.
Så du stuper jo inn I studio her.
Det gjør jeg.
Uten noe forberedelse.
Jeg aner ikke hva dette handler om, så dette blir veldig spennende.
For du tenkte å lese mailen nå, eller?
Nå leser jeg den høyt. Sånn, okay,
da gir vi et kvarterstid, vi.
Ja.
Mm-hmm. For hva, hvis du da, nå vet jo ikke du tematikken, hva vi har snakket om før du kom.
Nei, jeg aner ikke.
Hvis du kunne på en måte velge en tematikk, hva ville du håpet at det var?
Hukommelsesvikt.
For det trenger du litt hjelp med. Det jo langt ifra det vi har snakket om. Vi har snakket om HIV.
Ja.
Det kommer litt brått på.
Og tror du da det tilfeldig at det du som kommer?
Ja, det håper jeg da.
At det Ja, det veldig gøy at det litt sånn tatt på senga med HIV.
Ja.
Men vi kan snakke om hukommelse også.
Absolutt.
Har du noen enkle grep egentlig? Jeg trenger også det. Jeg føler faktisk at jeg har slag annen hver dag nå.
Det føler jeg også.
Ja.
At du har. Med hukommelsen,
ja. Mm. Ja, har du noen tips?
Ja, gjøre nye ting. Utfordre hjernen er veldig hardt. Altså, jeg tenker du, som vi har nå vært og sett på scenen, I Mamma Mia.
Mm. Ja.
Det var et imponerende stykke arbeid.
Ja, tusen takk. Det.
Blant annet av deg. Ja, men, kanskje særlig av deg.
Ja, så hyggelig. Ja. Du hadde ikke ventet det, kanskje?
Nei. Jeg hadde ikke ventet at det skulle være så bra.
Nei. Ja, men det faktisk en ny, helt ny ting. Som du, det sant? Du trigger jo hjernen da.
Ja.
Det hjelper på det.
Ja.
Men så nå som det en litt ny lockdown, da blir jeg litt sløv, skjønner du?
Ja.
Og jeg går litt I dvale.
Ja.
For jeg kan jo egentlig tenke meg at gjennom Mamma Mia så har man gått litt, og du har 71 grader nord, altså du har gått litt ned I vekt.
Ja,
det må
jo
være mye sunne ting som egentlig har skjedd med deg.
Det det altså.
Ja.
Og så var det lockdown, har du hentet vekta inn igjen, eller?
Ja, jeg er ikke helt der oppe som jeg var før 71 grader nord, men jeg oppe, ja.
Du nærmer deg.
Ja, jeg oppe, ja. Det jo tross alt, ja vel jul.
Ja, for jeg føler du og jul, det en uslåelig kombinasjon.
Altså greia at jeg går fra sånn godteriskål til godteriskål, jeg fornekter meg ingenting.
Nei.
Jeg nyter livet, virkelig.
Ja.
Så jeg får heller ta støyten når januar kommer.
Ja, men nå jo januar.
Ja, men jeg kom litt brått på.
Så du tar det når februar kommer?
Ja.
Ja, men jeg tenker I hvert fall når du, også opp på scenen på Mamma Mia, det mye hopp og spritt og tjoha I
dag. Ja, det det altså.
Så der må jo virkelig kroppen få kjørt seg.
Absolutt, jeg merker det. Og de så spreke, de unge folkene der, vet du, men jeg prøver å følge dem, vet du.
Ja.
Det går jo ikke det, men allikevel, det hjelper på allikevel.
Fordi, du har jo vært gjest før,
ja.
Men de veldig gode gjestene, de inviterer vi igjen.
Ja, så hyggelig! Så jeg ble ordentlig glad der.
Ja, så hyggelig.
Men ventet på en mail som jeg aldri fikk, trodde jeg. Den har jeg fått.
Det første gang vi har en gjest to ganger.
Så det det.
Så koselig.
Så det veldig hyggelig for deg. Og for oss.
Og vi fant vel ut at jeg var her dagen før første nedstengning.
Ja.
11. mars 2020.
Ja, tenk det.
Ja.
Så da var jo det rett før det smalt. Men, og da snakket vi med deg om at du akkurat hadde fylt 50.
Ja.
Og at du hadde levd som det var en ny russetid.
Ja.
Hvordan du nå?
Ja, det fortsatt litt russetid innimellom, det det jo. Men jeg har jo, som sagt, jeg har vært mer I aktivitet enn jeg har vært sprekere. Jeg har passet litt bedre på meg selv, faktisk.
Så bra.
Ja.
På bakgrunn av rådene du fikk her, eller andre ting?
Ja, det vil jeg si. Også, men også kraft at du har en jobb du må bevege deg I.
Mm.
Det hjelper jo det.
Ja, det jo veldig bra. Mm. Stemmer det at du også har hatt noe ribbeinsbrudd eller noe?
Det stemmer.
Hva har skjedd?
Det var en dans. Jeg danset opp på bordet.
Oh ja, men ikke i Mamma Mia.
Nei da, hjemme privat. I et forekorda med alle var 8 stykker over 50 år, alle sammen.
Nei.
Så skulle jeg danse litt på bordet, og så falt jeg ned på, fikk jeg litt sånn overdenning, så skrei jeg, og så falt jeg ned på en stol, og knakket litt ribbeina, vet du.
Var du såpass full at ikke det var vondt?
Det var vondt, ja. Oh, ja. Så det var ikke så full.
Ikke full nok?
Ikke så full, nei. Endte du på legevakta?
Nei.
Nei?
Nei, jeg, der har jeg har ikke sjekket en gang, jeg.
Å nei, du tar det på egen...
Jeg tenker jo at det jo... Altså, ja, det, ikke noe, det ikke noe å gjøre med.
Ikke sant? Hvilken undersøkelse tar man for å påvise et drivbeinsbrudd, studiet med flatland?
Ja, altså, hvis man gjør en undersøkelse, tenker du på? Ikke det en
jo, det klinisk,
klinisk diagnose?
Ja.
Mm,
ja. Mm. Så den har han tatt selv?
Ja, mm. Vondt å hoste, ja. Vondt å le.
Ja.
Ja.
Mm. Nysing er ikke noe... Du, når du når er litt forkjørt, altså, du vet at nysen kommer snart, ja, og du gruer deg. Du gruer deg
noe sånt. Stakkars.
Mm. Au.
Det er vondt.
Ja, det er veldig vondt.
Men er det bra igjen nå da?
Nå er det bra igjen.
Ja, så bra da. Mm. Så
det, var det i forbindelse med, altså mens du holdt på med Mamma Mia?
Ja.
Oh, ja.
Så da sang jeg med sånn korsett og greier da, ja. For å holde ting på plass. Og så brakk jeg det andre, på andre siden i beinet, på Mamma Mia bakscenen i mørket.
Nei, nei.
Jo,
hvordan gikk det for seg?
Jeg bare snudde meg litt tidlig og gikk rett inn i en sånn der stillas som stod der.
Ja, for du ikke så gammel at bare for du snur deg raskt så knekker
nei.
Det.
Nei, så ille er det ikke.
Men var det sånn at alle da, skulle du egentlig være stille bak scenen? Og så raste den ned?
Ja, skulle jeg si det. Ja, ja. Absolutt.
Hørte det, du at ribbenen knakk?
Nei, men jeg kjente det. Jeg kjente at det var noe med en gang.
Mm. Ja.
Så da har jeg gått sånn, og jeg har gått litt rundt.
Men det er ikke det at du begynner å bli beinskjør da?
Jeg tror ikke det, altså.
Nei, ok.
Jeg tror ikke det.
Nei. Det håper jeg ikke.
Nei, ikke.
Du ser litt usikker ut for de som ikke ser ansiktet ditt.
Ja, men nå ble jeg sitter jo mot to
altså, ja,
medisinsk personal her. Så
det, ja. Og falle fra bord, det mer enn adekvat påkjenning for å knekke dribben.
Ja.
Så jeg tror det ingen grunn til å mistenke at det noe galt med bentettheten din.
Nei.
Hvordan står det til med helsa ellers da? Føler du deg i grei form?
Ja, jeg fornøyd, happy, ja altså.
Ja, så bra.
Det ikke så gærent.
Nei.
Jeg som satt litt sånn trøtt.
Litt sånn sliten. Fy faen, det kjenner jeg meg så igjen i.
Ja, men det jo litt sånn, det mye inne nå.
Men du har jo ikke små barn.
Nei da.
Så hva skylder du på en måte, at du mye inne?
Ja, jeg gjør jo det.
Ja?
Ja, det men det jo, men det, man blir jo litt sånn der, se litt på TV.
Ja, ja,
man,
jo,
man blir jo litt sånn, lulla seg selv inn i sånn tull. Ja.
Det ikke tom den godteskålen, og det vingler seg ikke alltid plassert i skapet heller.
Nei, det ikke det.
Men det må jeg lov.
Ja, ja, absolutt. Gjør du noe for det da? Altså, prøver du å komme deg ut, ta deg en treningsøkt?
Ja, men ikke så ofte som jeg burde.
Ja, men nei.
Ja, men nei.
Nei, ikke det siste. Jeg vet, i jorda så gikk jeg noen turer og sånt, det var fint.
Ja, får du puls da? Fordi
ja, ja, ja.
Tur.
Det går jo i bakker, ja.
Ja, du går i bakker.
Ja, ja, ja.
Mm. Oppover?
Oppover.
Ah, ja, det er jo bra.
Du er så hoven da.
Nei, jeg må bare spørre, ja, men altså, jeg ser veldig opp til deg, for jeg føler at du liksom, du nyter livet med stor
ja.
N.
Ja, men det gjør jeg jo.
Og det synes jeg, det så deilig.
Mm.
Og jeg tror nok det at det sunt i lengden.
Mm. Det tror jeg også. Mm. For du må huske på det at mange tenker på hva gjelder å ha en sunn og god helse, og tenker bare på det kroppslige.
Mm.
Men det jo det mentale som egentlig betyr noe.
Mm.
Mm.
Og der tror jeg du helt på topp.
Ja, men jeg føler at jeg ganske høyt oppe også.
Ja.
Jeg på pallplass i hvert fall.
Det veldig fint da.
Og så har du jo podcast selv.
Ja.
Mm. Den veldig morsom.
Thomas og Harald skriver dagbok. Ja. Ja, det gøy det.
Ja, det kjempegøy. Ja. Og jeg har jo fått være gjest der til og med.
Yes.
Ja.
Fordi Katarina har jobbet jo for oss. Du var jo ikke gamle jenta, eller?
Nei, det var jo barnearbeid.
Det var barnearbeid.
Det var
barnearbeid.
Var det?
Ja.
Nei,
det var mindreårig.
Jo, jeg var under, eller var jeg 16?
Du var 15, var det ikke?
Jeg var 15, ja.
Ja.
15, ja. Mm. Ja, det guffent. Du kan heller ikke ligge deg oppover i systemet.
Nei.
Nei.
Eller du kan.
Ja, du kan det. Mm.
Men jeg gjorde ikke det.
Gjorde du ikke?
Nei.
Nei, det står respekt
da. Jeg gjorde ikke det. Men det var jo, da må du ha kjekke folk å jobbe med. Og det var ikke noe problem hos dere.
Nei, ikke sant. Nei. Nå trodde jeg at du måtte kjekke folk for å ligge deg oppover.
Nei.
Og at det var det som, og det var noen skjult.
Ja, men altså, 15 er 15 år siden, da var du 35. Det jo en ideell alder, eller?
Ja, ja, ja.
Ja. Men du holdt
snurrebassen i
Østersen lukket?
Nei, det er du ikke.
Nei!
Er det ikke det det er på ungdommen?
Det har du aldri kalt.
Det er en ekstrem festkant måte å si det på.
Ja, jeg skjønner det. Hva skal vi si da? Holdt slufsa igjen?
Ja.
Det ville vært mer østover i byen. Kjellelemmen på gløtt.
Åh, nå fikk jeg... Men jeg fikk veldig lyst på Østers. Er det lov å si?
Og da, i hvilken forstand?
Nei, på østers. Østers.
Ok.
Østers veldig godt.
Ja, men jeg må ha noe vinaigrette og sånt. Jeg kan ikke ha bare saltvanns.
Ikke bare litt sitron?
Nei, det for lite. Det må være noe spice der.
Å nei. Ja. Fikk ikke du?
Jo, jo.
I både den overført og den...
Nei, kun i direkte betydning.
Ok. Hva ville du kalt, hvis du skulle kalle Slufsa eller Østersen for noe? Har du noe kreative...
Nei,
Bor ikke du vest i Oslo da? Du slår meg som...
Nei, jeg bor på Øst, ja.
Hvor bor du da?
Bekkelaget.
Bekkelaget, ja, ok. Men, ja, ja.
Ja. Ja.
Nordøst da?
Ja, ja, ja. Ja, sør.
Øst. Ja, ingen, geografi kan jeg ikke.
Nei, ingen peiling. Men hva ville du kalt den?
Dansken, her kan jeg burde leste en mail, merke.
Ja, for dette står jo der.
Ja. Hva kaller du det Harald kaller for Østersen?
På Bekkelaget.
Er slufsa det vel?
På Bekkelaget.
Slufsa er jo helt forferdelig.
Ja, det er det.
Ja, det er helt forferdelig. Men fra...
Vi, da er det å si glufsa også? Både slufsa og glufsa?
Hos oss?
Bjørnefella?
Nei.
Blomen?
Nei. Asj, det var jo helt forferdelig.
Men jeg husker jeg var sammen med Petter Pilgaard på et opptak i Tyrkia.
Oi.
Og han kalte det for såret.
Hæ?
Det synes jeg var ekkelt.
Hva faen? Hvorfor det?
Ja, kan jeg få se på såret ditt, eller?
Ikke bra.
Det synes jeg ikke var greit i det hele tatt.
Petter.
Ja, Petter.
Sleipings.
Han jo så charmerende.
Han veldig
charmerende. Det ikke greit. Nei, hvordan kommer vi oss videre fra det?
Nei, nå vi spent,
men vi jo inne i tematikken. Nei.
Ja. Skal jeg sjekke mail hvor vi hen? Det kan vi gjøre.
Det gjør, for jeg tror ikke du finner det.
Nei.
Men tematikken vi har snakket om før du kom, da, det jo HIV.
Ja.
Ja. Har du noe kjennskap til det?
Jeg bare vet at jeg kunne ha blitt HIV-positiv, fordi jeg fikk en betydelig blodoverføring før de begynte å HIV-teste blod.
Er det sant? Mm.
I Norge?
I Norge.
Oi!
Oi.
Så den eneste er liksom muligheten jeg eventuelt har hatt for å få det.
Ja.
Hvorfor fikk du blod da? Så jeg kan spørre om det.
Fordi at jeg var rett og slett fikk gule stafylokokker, vi snakket kanskje om det sist, rundt i blodbanen og sånt.
Du fikk sepsis,
ja,
jeg husker det.
Så jeg måtte bare få masse nytt blod på et eller annet tidspunkt.
Jøsson.
Og det var da før, det var i 1984.
Åh, det er skummelt tid, for det etter liksom, da begynte å spre seg før man testet for det.
Mm.
Tenk på det, og det var vel en del som fikk det.
Ja, ikke mange, men det var en betydelig smittemåte i hvert fall.
Mm.
Ja.
Altså, av de som ble smittet, så det var aldri sånn veldig, veldig mange, men da var det en betydelig årsak blant de.
Ja. Altså, jeg føler jo det har skjedd mye med deg, på en måte, som er spennende å ta opp.
Ja.
Vi har jo da vært innom blodforgiftning, husker jeg. Mm-hmm. Og så fikk vi et lite tips om at du har blitt trua med pistol.
Ja, det er også.
Det må du også fortelle om.
Ja. Ja, det var jo i Frankrike. Jeg bodde der et halvt år, spilte håndball. Og så gikk jeg alene hjem på en kveld, hvor på hovedveien, så det var ført litt, det var jo trafikk, det var noen biler som...
I Frankrike, hovedveien i Frankrike.
Hovedveien i Nis.
Den ene veien.
Og så plutselig står det en fyr der som er litt rar, står og tisser midt i gata. Så han skal bare gå litt fort forbi.
Mm.
Men så rakk han litt med å stoppe meg og spurte om jeg hadde en røyk, da. Og det hadde jeg jo ikke. For det gjorde jeg ikke. Og så spurte han om jeg hadde noe hasj.
Det hadde du.
Det hadde jeg heller ikke. Og så dro han frem en gunner og bare kjørte opp i halsen min og sier, har du noen penger? Og det hadde jeg heller ikke.
Oi.
Jeg hadde ikke noen ting på meg. Og da ser jeg at han har sånne speedball-øyne. Han er ikke her i det hele tatt.
Nei.
Så han rett og slett da... Han skal ha skjorta mi. Og da går jeg en sånn der... Da har jeg lest en sånn der kidnapping-sak. Rett før... Lesja-saken, husker du den? Ja, det er lenge siden.
Nei.
I hvert fall. Det var sånn at sånn, da tenkte jeg at jeg måtte si at jeg et menneske. Så han skjønner at dette her er... Det er ikke bare noe han... Jeg går tapt for noen.
Ja, ja, ja.
Så jeg sa rett og slett til han, den skjorta får du ikke, for den har jeg... fått av kjæresten min.
Du skal ikke si eksplisitt jeg er et menneske, men du må få han til å skjønne at du er et menneske.
Det tenkte jeg.
Ja.
Men så jeg nekter han, jeg står med en pistol inn i halsen, Og nekter han det han vil ha.
Ja.
Det veldig rart.
Ja, det
ja jeg ville jo tenkt tvert motsatt. Ja. Gi den skjorta.
Så det han gjør da, da tar han tak i meg, og så skaller han meg ned. Og da blir jeg helt perpleks, så da står jeg bare, og blodet bare renner ned.
Oi.
Og så kler han av meg. Først jakka min, og så knepper han opp skjorta.
Oi.
Og så tar han skjorta.
Oi.
Og så går han av gårde, og så blir jeg, da blir jeg helt, jeg blir stående helt stille. Og så kommer han tilbake, og så gir meg en bjørneklem.
Nei.
Og så sier han, I'm so sorry.
Nei.
Og så går han igjen, og da løper jeg altså så fort, og så lenge som jeg aldri har løpt før.
Å, fy fader.
Så det,
oi, oi, oi.
Det var skikkelig guffent.
Ja, det guffent.
Mm.
Men dette jo sånn man sikkert spiller av i hodet sitt mange ganger, ikke sant? Skulle jeg, hva skulle jeg gjort?
Mm.
Men det gikk jo bra.
Det gikk jo bra, og jeg hadde litt sånn der, hver gang jeg gikk forbi det stedet, så fikk jeg sånn støkk i magen selvfølgelig, lang tid etterpå. Men jeg bare jeg så forundret over hvordan hodet funker, at jeg tenker den tanken der, liksom. Jeg skjønner ikke det.
Utrolig. Men ble han tatt av røveren da?
Nei da, det tror jeg ikke.
Han går rundt i nye skjorte og...
Ja, ja, han har den flotte skjorte.
men det, jeg må jo si, det er også utrolig hvor fort man klarer å tenke, ikke sant? Du klarer å tenke på en kidnappingssak du har lest litt om, og her, man rekker mye.
Ja, det rekker veldig mye, altså.
Men hvordan gikk det i etterkant da? Var det helt uproblematisk?
Ja, så har jeg var jo litt sånn shaky en stund etterpå, men så, ja. Så, men jeg vet ikke, jeg kikker meg litt rundt nå.
Mm.
Jeg nok litt sånn mer forsiktig enn jeg kan.
Ja. Har du fortsatt?
Ja, jeg tror det.
Hvor, når var dette her da?
Dette jo 1991 eller sånn da.
Ja, 30 år siden. Tenkte
jeg.
Ja.
Men jeg liksom, det var liksom litt mer.
Men du har opplevd det, fordi... Du vet, man kan jo se på film, og så lurer jeg ofte på hvordan jeg hadde på en måte taklet å stå i en veldig krise.
Mm.
Og det har jo du da gjort, og klart.
Ja.
Du klarte å holde hodet kaldt, du egentlig.
Ja, rett og slett. Eller om det var det, eller kanskje bare hadde flaks.
Ja.
Jeg vet ikke.
Nei.
Jeg vet ikke om det var riktig valg, ja.
Men er du rolig i situasjoner hvis det skjer noe?
Vanligvis ikke, nei. Jeg er jo en engstelig type, så jeg... ja, og stressa og, ja, men akkurat der så fant jeg jo ro nå på et annet nivå.
Ja, det var imponerende. Men det er det med at du sier at man er liksom alltid litt mer på vakt. For det er jo noe med at plutselig så ser man, altså hvis man ikke har opplevd noe sånt, så tenker man kanskje at verden er ikke et sånt sted. Men etter man har opplevd det en gang, så tenker man at da, sånn er verden. Dette finnes, dette kan skje.
Ja, ja.
Og det er en litt sånn kjip dør å ha åpnet opp, fordi man vet alt som kan gå galt.
Men siden sist du var her, da, så har du også blitt litt eldre.
Det har jeg.
Jeg vil si cirka 2 år, da.
Ja, ja. Det er riktig.
Har det endret seg nå? Altså, er det ting du er redd for nå som du ikke var redd for før, når det kommer til sykdom, helse?
Nei, men altså... Nei, man blir noe mer bevisst på at nå må jeg ta meg litt sammen. Jeg er litt mer ordentlig nå enn jeg var.
Har du noen nyttårsforsetter, da?
Men det de kjedelige greiene. Ja. Det de joggegreiene.
Ja, du skal det.
Ja, ja. Men jeg ser jo... Ja, vi får se da.
kan du si at ikke det kommer til å skje?
Du har ikke effektuert enda.
Nei, jeg har ikke begynt denne årene. Nei.
Vi er bare litt ut i januar.
Ja, ja, ja.
Hvis vi begynner med den holdningen,
ja, ja.
Da kan jeg si at det ganske dårlig odds på de greiene der, altså. Men du virker jo, du sier jo at du litt sånn engstelig, men jeg synes jo du virker avslappet til helsa di. Altså, googler du? Hva det siste du googlet?
Hva det siste jeg googlet, sånn medisinsk, ja? Det var nok... Jo, for jeg har hatt... Det var tannverk.
Åh, det er vondt!
Jeg har hatt rotfylling. Og det er en smerte som jeg ikke har kjent før. Jeg har aldri hatt det før. Og det som du har nesten lyst til å dø.
Ja.
Fordi at det er altså så...
intenst og kraftig.
Konstant.
Sinnssykt vondt.
Ja.
Så det, jeg var på sånn tannlegeakutten på nyttårsaften klokka 16:30.
Ja, for det skjer jo selvfølgelig da.
Ja, det skjer da.
Ja, ja, ja.
Og da var det altså sånn at jeg måtte ha noe kaldt, jeg hadde noen Cola Zero-boks, jeg måtte ha noe kaldt å legge på tannet.
Ja.
Da dempet det seg noe.
Ja.
Ja.
Men så jeg var opp og ned den stolen hos tannlegeakutten mange ganger bare for å få noe, for jeg ble gæren.
Nei.
Hva skjedde på nyttårsaften som plutselig kjente du at det var vondt i tanna?
Ja, det var helt forferdelig. Det var bare, det falt av en bit og gått på tennsiden. Men han kunne ikke se hvor betennelsen var, for han var så tidlig. Han så ikke den pusset på røntgen. Så da gjorde de ikke noe den dagen, så jeg måtte liksom bare gå...
Så nyttårsaften hadde du det helt?
Ja, 2 dager sånn, og så fikk jeg time, og så fikk jeg en sånn midlertidig greie med nellik-spikerolje. Har dere hørt om det?
Yes. Satt han med sånn bongotrom og serien.
Ja, men det er det første, det er visst nok det første, det første på en måte smertelindrende middelet ever i historien.
Men da ville jeg sagt nei takk, hvis jeg kom med det første. Så, her vi også det første tannlegeborg i historien.
La oss prøve det. Men du gikk rett på.
Jeg gikk rett på, det var kjempefint.
Var sikkert dyrt da.
Ja, da, det var ikke billig. Tannhelse er dyrt.
Tannhelse er dyrt,
ja. Men det ble bra.
Det ble fint.
Nå er jeg
halvveis i prosessen. Jeg skal ha en runde til.
Oh, ja.
På kronen og sånt.
Med nelikolje? Mer nelikolje?
Nei, ikke, men nå er det andre ting.
Da har vi gått over til valmueblafrø.
Ja, valmue vil jeg ha hatt.
Det kom på 2000-tallet.
Er det ikke morfin som kommer fra valmue?
Ja, opiumsvalmue, ja. Men jeg tror valmuefrø er noe annet.
Har du prøvd morfin? Altså, ikke mulig å ta på seg, men...
Jeg holder meg til alkohol,
ja. Ja, ja.
Har du sett Dopesick?
Ja, det har jeg sett.
Er ikke den fascinerende?
Fy søren for en serie.
Men du blir keen på en sånn liten oksykantin. Du gir på teste.
Jeg har ikke lyst på mer etter å ha sett alle episodene.
Nei. Man skjønner at konsekvensen er høye.
Ja.
Men det ser jo digg ut.
Jeg husker når jeg så den der serien til Thomas Seltzer. Han var jo i en sånn by. Hvor det var, alle var narkomane.
Ja.
Ja, så har jeg lest det. I Ohio, 20% av befolkningen der har fått resept på et opiat. Altså hver femte innbygger.
Ja, det er mange.
Det er mange. Tenk litt på det.
Det skal jeg tenke litt på. Men hvor god er du i quiz i dag da? Jeg husker faktisk ikke hvem som slo hvem
jeg
sist.
Jeg mener å huske at jeg vant.
Nei.
Jo.
Det vil jeg altså sagt.
Det er veldig vanskelig for å tro.
Jeg mener å huske det.
Er det sant?
Men nå lider jeg litt av
hongkonsensivt. Ja, men da får jeg jo mulig... Ja, det er det. Men nå får jeg muligheten til revansj.
Ja.
Den er grei.
Er dere klare?
Ja.
Ja.
Da kjører vi quiz. Og med oss i dag så har vi Thomas Numme, god dag.
God dag, god dag.
Og studmed Katarina Flatland, god dag.
Ja, jeg har også blitt enda mer lege siden sist, ikke sant?
Ja, du har det.
Så kan det jo ha skjedd en progresjon.
Hvor mange prosent er vi oppe i nå?
Ja, hvor mange prosent er det? Ja, 11 av 12 semestre.
11, 12 til deg? Nei, skal jeg tippe 93% eller noe sånt da?
Ja, det er ikke dårlig.
93% lege er ikke, men det er ikke lenge.
Nei,
det er absolutt ikke lenge. Jeg er enig, vi må huske på det at det å være lege eller ikke, det er ganske binært, ikke sant?
Ja.
Det er liksom ja eller nei. Ja. Det er ikke...
Er det en lege her?
87%.
Ja, det er 3%.
Jo, men jeg ville heller ha det enn deg.
Ja.
Det er forhåpentlig enig. Ok, da kjører vi i gang. Første spørsmål. Ja. Thomas Numme. Mm. Kan HIV smitte via spytt?
Ja.
Katarina?
Nei.
Nei, det kan ikke det.
Kan ikke det?
Nei.
Jeg trodde det gikk... Men det var det snakk om i hvert fall.
Ja, det har vært det.
Det har vært mye snakk om veldig mye rart.
Ja. Det kan ikke det. Okay.
Okay. Et poeng til Katarina. Mm. Neste spørsmål. Thomas, kan HIV smittes ved klining?
Da vil jeg si nei da.
Katarina?
Altså hvis du har et sår i munnen.
Hvis det er rift.
Ja, ikke sant? Ja. Og blod eller så ja.
Ja, ikke sant? Det er det som må til.
Ja, men det er...
Det er helt riktig. Det er
en dårlig spørsmålsformulering.
Begge må ha rift, ikke sant?
Ja, begge må ha rift.
Begge må ha
bytte blod i... Ja. Mm. Så kliner du da, hvis du har masse blødende sår i munnen. De vil kline da.
Jeg gjør ikke det.
Ja, var ikke svaret ja da, dere? Svaret var ja.
Så ja. Det er 2-0 faktisk.
Ja, det er 2-0. Det er regnet.
Nå har du mulighet til å hente poeng, Thomas.
Ok.
Hvilket uttrykk brukes i Kaptein Sabeltans sjørøversang? Er det AIDS ohoy? Er det syfilis ohoy? Er det HIV ohoy? Eller er det SARS-CoV-19 ohoy?
Jeg tror jeg må gå for HIV ohoy, altså.
Jeg tror det,
ja.
Ja, det er helt riktig.
Ja, bra.
Ja, det er fin, Harald. Der er du god.
Mm. Katarina Flatland, hvor mange pasienter i USA har fått HIV gjennom piercing og tatueringer?
Antall?
Mm.
7. Mye greier der borte, er det ikke da?
Hvor mange pasienter i USA har fått HIV gjennom piercing og tatueringer?
Skal jeg da svare ingen, da?
Ok.
Ja.
Og det er helt riktig.
Nei.
Yes, så det er riktig. Ingen har fått det.
Er det sant?
Det er en teoretisk mulighet til å få det, men det er ingen i USA som har fått det, i hvert fall. Da er det likt igjen. Veldig bra.
Det er ikke likt igjen.
Jo, 2-2.
Hæ?
Jo. Jeg fikk jo for HIV og høy og
greier. Ja. Du kan ikke. Kønner du nå?
Nei, kønner du ikke.
Å, fy faen.
Og her har, tror jeg, Thomas har best forutsetning, fordi han levde mest på den tiden.
1800-tallet.
Ja, 1711. Ja. Katarina, du kan få svare først. Hvilken politiker var helseminister under AIDS-epidemien på 80-tallet? Ok, Thomas.
Altså, Gro Harlem Brundtland har ikke vært helseminister.
Hun er i hvert fall lege, men jeg vet ikke om hun har vært
helseminister. Jeg sier Gro Harlem Brundtland.
Mork.
HIV Jensen.
Nei,
den er gøy.
Nei,
jo, den er morsom. Men mest morsom fordi ingen får poeng.
Ikke sant?
Ja.
Jeg liksom husker på det.
Ja.
Men hvem var helseminister på 80-tallet?
Ingen poeng.
Torbjørn Mork.
kan være. Ja. Thomas, hvor mange mennesker har dødd av HIV og AIDS I verden til nå?
Og det og millioner. Men hvor mange?
Som har dødd til nå.
Ja.
Det jo ikke så mange som dør lenger, da. Men den, hvor mange? 10 millioner.
Katarina?
20 millioner.
32 millioner.
Yes! Ah, altså, ikke yes for det.
Nei, for det.
Det er upassende. Det er veldig upassende.
Det er svært upassende. Mm.
Men hvis det først har skjedd,
ja,
så er det lov å glede seg over at jeg I hvert fall fikk poeng.
Ja, det sant.
Det riktig. Katarina, hva kan HIV-pasienter bruke for å forhindre dårlig ånde?
Hva heter sånn spray? Sånn munnspray?
Du spør nå konkurrenten din.
HIV-spray? Nei, altså, nei, har du noe morsomt? Det et ordspill her.
Det et ordspill her,
ja.
Nei.
Munnsprays.
Faen, jeg var jo
du var veldig nærme. Du var veldig nærme.
Munnsprays.
Siste spørsmål her. Det helt likt, så veldig spennende.
Du kan ikke være likt fortsatt.
Jo. Hei, Nume. Hva kalles den internasjonale bestselleren til forfatteren Stiff Kock, som kom ut I 1969?
Stiff Kock? Mm.
Oi, oi, oi.
My penis heter det.
Katja?
Ja.
50 Shades of AIDS.
Jeg vant den her.
Nei.
Jeg gidder faktisk ikke.
Jo, det,
det så mye tull og tøys.
Thomas Nume får den.
Han får for hivehoi. Jeg kunne hivehoi.
Ja, men du gikk raskt nok.
Ja, jeg takker for seieren, altså jeg tar bort alt jeg kan.
Ja, det skjønner
jeg veldig godt. Og jeg får gratulere med det. Men før vi avslutter så pleier vi...
Men du unner meg den ikke.
Hun
unner ingen andre.
Og hvis det mulig at du hoster på deg, eller ler på deg et lite ribbeinsprud til nå,
ja,
så unner jeg deg faktisk det.
Ok. Ja. Det alltid hyggelig å være her.
Før vi avslutter så får vi da alltid tips til Bernhard. Du har jo mest sannsynlig gitt tips til før da. Men har du flere tips til hvordan Bernhard kan bli en fin fyr?
Ja... Ja, han har jo så fine foreldre.
Det helt riktig.
Så det skal mye til for at det skal gå gærent.
Det helt riktig.
Så han må høre på foreldrene sine.
Takk. Og mest på mamma.
Og det tar jeg ikke stille til.
Nei, men det bra tips. Hør på foreldrene dine, Bernhard.
Ja, det må du gjøre.
De vil deg vel.
De vil
deg
vel. Vil deg faktisk.
Og så gleder jeg meg til du kommer neste gang.
Ja, tusen takk. Det blir neste gang også, ja.
Det blir neste gang.
Selv om jeg har slått av to ganger nå.
Ja! Da vil jeg bare snakke litt med Harald om... nivået på den quizen, for jeg synes det helt
opplagt. Det veldig høyt nivå.
Men... helt hurtig. Tusen hjertelig takk, Thomas. Vi tilbake neste uke.
Det vi.
Ha det!
Ha det!
Plan B.